ഈ പ്രിയർ അത് ആത്മവരെ ആദ്യത്തിൽ Bugün 2022-nin 31-nji marty. Kepdeniň bagdary güni. Kepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň asyny arkadagda jaý edinenler wada berilen öý goşlarynyň ýokluğundan häkimiýete şikaýet etdiler diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle de bu hepde Nadir Habibow ýene de neşe bilen saklandy diýen atlan çap eden habarmy köp okuldy. Türkmen metbuaty wagtal-wagtal ýurtda Neşe kaçakçılığına karşı alınıp barlayan göresin fonunu kaçakçılardan tutulu alınan neşe maddalarının oğutlanıp yok edilisini görkörüyer. Yönü bağışlar arasındaki neşe keşlik tutulayan bağışlar var adı havar vermeyi zerur kasaplamayar. Bundan başka bu hepte Mari'nin hastahanalarına gelinler yerde çağa doğurmağı meczul oluyar diyen adlı havarımız köpek olupdur. Şeyle de bu hepte Rusya'nın Ukrayna'ya Duron, ağır artilleri hücumlarını bir neç adam yaralandı. Türkmen rayetlerinin en çemesi Aşgabat'tan Moskva uçayan uçora göyverilmettiğine atlen çap eden havarlarımız en köp okolonların beyaşlığına verdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen bağlylykda öz pikirleriňizi yazmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň aýdymçylar we neşekeşlik problemasy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň biri Türkmenistanyň olalym neşe aýplamasy bilen tutulan we prezident güne geçiş astyna azatlyga çykan meşhur bagşy Nadir Habibow faradaky täzir kolly. Adatça Türkmen häkimiýetleri neşe gaçakçylygyny tutulanları güne geçse düşürmeyer. Emma Nadir Habibow filen wagly çykan odalky habarlara hem, soňky habara hem türkmen häkimiýetleri açyk düşündiriş bermedi we bermeýär. Ýogsa Nadir Habibowyň teletowasy, ýagny döwlet medeniýetini özüne garşy beren görkezmesi köplerin ýadyny. Şol wagtda güne geçiş aslyny adatlyga çykan bagçynyň we onuň başgalasynyň derrew ýurtdaky şahsyýet kultuny dawralandyrmagy gatnaşyp täze aýdym saatlary döretmegi, alkyşlara goşulmagy hem il arasynda bir topar soraw döretdi. Şol wagtda türkmen häkimiýetleri beýlek tutulanyňa aýplanan wagtlar barada çykan neşe habarlaryny hem ne inkar etdi, ne de tasdiklady. Beýleki ýurtlardaky bagçylardan tapawutlylykda türkmen wagçylary öz neşe meseleleri barada neme tutdy, ne de sosial mediada açyk gurrun berýär. Dünyanın beylekü yurtlarına aydımçı sağlanırlar bilen bağlı kavarlar. Sol sağına oların neşe maddalarına karasılığı arada kavarlar devlet sırrına girmeyer ve günü verin çap ediliyor. Ama Türkmenistan ne üçündür? İl içinde hususanla yağışların arasında ulu kalıklanma döre diyen kavarlar bilen bilelikte neşede tutulan bağışlar sağlanırlar ve aradaki kavarlar hem iyile yetirmeyer. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre neşe keşlige karşı alınıp barlayanını kaydılayan giyinlerimli göresin çeğinle bu hil havarların belli bir derecede terbiyeçilik ehmiyeti hem bolup bilerdi. Hormatly dinleyiciler, bu aradaki has anık kurluna geçmedenin Nadir Habibow barada kardeşim Merdan Tarifin tayarlan havarını bililikte dinleyelim.
Mesur estrada aydımcısı Nazir Habibow yine de neşe maddalarını taklamakta şüphelenip taklandı. 2016 yılda aydımcı neşe tuwdasında ayıplanıp türme tutulguna hükmedilipdi ve bari yoğu 1.5 ýyl mundan ozal amnistiýa etasynda boşadyldy. Azatlık Radyosu'nun kanun koruyucu idarelerindeki çizmesinin maglumatına göre, Habibov 23. Mart'ta İran'dan Türkmenistan'a dolanıp bariyarka serhette saklanıptır.
Aydımçı Nazir Habibov yanında neşe serişteleriniň tapylandygy üçin ýene de saklandy. Bir näçe gün mundan öň Eýrandan gaýdyp gelýärkä tutulupdyr. Howdan Bajgeran serhet gözegçilik nokodunda geçirilen barlaw mahalında onuň şahsy goşlarından az mukdarda narkotik madda tapylypdyr. Men onuň nähili neşe serişdesi dygyny aýdyp biljek däl.
Diýip Çeşme Azatlygyň habarçysyna mälim edýär. Şeýle de ol Habibova garşy jinayet işiniň açylandygyny anyklap bilmeýär. Emma onuň maglumatyna görä aýdymçy tutuk astyna alınypdyr.
Men onuň diňe içeri işler ministrliginiň şäher bölüminiň deslapky tutuklyk merkezinde bolýandygyny bilýärin.
Diýip Çeşme tasdiklaýar. Türkmenistanly meşhur aýdymçynyň tutuk edilendigi barada Türkmen News nesere hem habar berýär. Ýöne nesereň maglumatyna görä Habibov nese teröristlerini taklaýandygy üçin däldi, onu ulanýandygy üçin saklanypdyr.
Çeşmelerin maglumatına göre Habibov İran bilen Türkmenistan'ın serhedinde saklanıpdır. Şol yerde yanı yakınları çenli kevr adamları saylap, bedenindeki narkotik serişteler boyunca bağırlığı geçiriyerdiler. Şeyle etmek bilen Türkmenistan'ın hakimiyetleri neşe siyahatçılığının önüne almağı sinanşiyardı. Türkmenler odol şeyle maksat bilen köplenç İran'a gidiyerdiler.
Deyip Türkmen News yazıyor. Ýatladyp geçdik, Habibov heýem narkotik maddalar taklamakda we tatmakda aýplanyp, türme tutuklygyna hökm edilipdi. 2016-njy ýylyň oktýabrynda Nazir Habibov we ýene de 10 adamyň türkmen döwlet telewizionasynda eden etmesini töwbe edýändigi görküldi. Telewizionadaky töwbesinde Habibov nese maddalaryny gaýta-gaýta ulanandygyny boýun aldy. Soňra ol 12 ýyl, beýlik bir maglumata görä 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Nazir Habibov 2020-nji ýylda Türkmenistanyň garaşsyzlyk günü münasibetli iglan edilen amnistiýanyň çagynda azatlygy çykdy. Ýogsa ondan öň neşe sowdasynda aýplanan adamlaryň amnistiýa düşýändigi belli däldi. Mundan başga da 2019-njy ýylda Türkmenistan neşe sowdasy bilen bagly jinayet eden adamlaryň günäsiniň geçilmegine degişli kanuny düzedip girdip, olaryň amnistiýa düşmegi gadagan edilipdi. Prezident Sapar Murat Niyazow'un yurdu dolandyryn döwründe Türkmenistan nese sowdasy we onu ulanmak bilen bagly agyr ýagdaýa düşdi. 2007-nji ýylda Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň häkimetler nese teröristlerine garşy çynnaky göreşe başladylar. Olar kynçylyklara doly hütde gelip bilmeselerde munyň öňüne almagy çalyşýarlar. Emma soňky ýyllarda ýagda ýene de ýitilip başlady. Ýaşlaryň arasynda dermanhanalarda tapdyrýan güýçli psihotrop nese teröristleriniň ulanylmagy giňden ýaýraýar. Azatlyk bilen söhbetdeşi bolan hünärmenleriň aýtmaklaryna görä, derman nese kesligi diýil ýani ýurtda sosial ykdysady kynçylyklaryň agyrlaşmagy bilen hem baglanyşlydyr. Sol bir wagtda goňşy ýurtlarda nese sowdasy bilen bagly kynçylyklar häzir çylnydy bar. 2020-nji ýylyň fevralynda Azatlyk radiosy Türkmenistanyň kanun goryjy edarlarynyň İrandan gelýän nese akymyny togtatmak boýunça iş alyp barandygyny habar berdi. Nese sowdasyny ýürüdýänler bilen hatda Göktepe şäheriniň golaýynda atyşyk bolandygyny da mälim edipdi. Sol gezekde onarça adam Sultanda Türkmenistanyň kanun goryjy gullyklarynyň işgärleri hem tutuk edilipdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistandaky bagşylar we neşekeşlik meselesi baradaky söhbetimizden leýärsiňiz. Türkmenistandaky neşekeşlik garaşsyzlyk ýyllaryny käbir pikirlere görä häkimetleriň gönüýä gaýtaklaýyn gollaw bermegini öňki ýyllara garanda has giňeýredi. Ýöne ol öz gözbaşyny aňyrakdan alyp gaýdýar. Şol bir wagtda Sowet döwründe neşekeş diýilýän ýa-da neşe diýenligi bilinýän adamlar synçylaryň köpüsiniň pikirine görä 1990-njy ýyllaryň başyndan 2007-nji ýyla çenli aralykdaky köpelüş bilen deňeşdirilenine gaty azdy. Ýazy Hudaýberdi Halynyň we beýlek synçylaryň sözlerine görä öňki döwürlerde bilinýän neşekeş Hirowada 2 ýa 3 sany bolardy. Olur esasan garly, ol ýa-da beýleki kronik keselden ejir çekýän adamlar bolardy. Ýöne bagşy adamlaryň arasyndaky neşekeşlik kim işe diýeni açyk sırdy. Bilinişi ýaly, bagşy adamlar neşäni toy meclislerde, oturuşlarda, dinleyicilerinin köpüsünün yağdı, az sanlı hırmet ediyen adamların gözünün alnına ulanıptırlar. Bir bağışsız adamların iyili hırmet etmeye tayyar olmalı. Kovu hırmet etme için edilen adatı zatka saplanıptır. Şeyle de halk arasında neşe uğranan adamın onu koyup bilmeyenliği. Tiryağın ehli derdin dermanlığı. Yönü son onun özünü derman tapıp bulmayanlığı arada ılmı taydan esaslandırılmadık kullunlar giyin yayradılıptır.
Bir atan koyunmaz, bir de satan deyip tiryağı atmak usulunda ulanan adamların ve onu satıp peyda görün adamların nisesini hiç atan koyup bilmeyendiği arada bir nınç bağırdı deyip Ananimlik sertinde gurulasyon 60 yaşlı erkek aytdı. Sol bir vaqtda aydalı günvatar yurtlarında aqıdın tapavtulukta baksız adandaların, yağını iyili hizmet eden, toy sağalanın bezeği bolan adamların nese kesliği varada gurrun etmek, bu meseleni mitboğutta qozgamak, edeplilik hasaplanma yar. Azatlık bilen ananimlik sertinde gurulasyon yerli tinçilerin köpüsü nese maddalarının önkü ve sonkı sevdaları, yaramaz endige qarışlı bolan adamlar nese sevdasında ayıplanıp tutulan, İz kesilen, yada bilelikte duryan adamlar varada, mağlumatların gizliğin saklanmağını, neşe kesilen, ol yada beylik derecede saklanıp kalmağının ulu sebeplerinin biri hasapla yarlar. Seyle de bu neşe sevdasından peyda görüyen adamların qoroğluluğunu berki diyar. Bu hili qovu qazansılı isi qosulmak isleyen adamları köpül diyar. Aydılmağına göre Türkmenistan'da baksılar, il içindeki mesurluğu yukarı olsa, köpülünç ulu ve zepili, Kurplu adamların toylarında, üç melenlerinde, yak çırak oturusluklarında esası adam bolyarlar. Bu yağday hakimetlerin bağsıların yüz uryan yaramaz kılıklarına göz yummağının esası sebeplerinin biri. Bu yerde gerek deregi yıkır ediler deyip azatlığın sökbetesi aytti. Sinçiler nese maddaları bilen bağlı cenayette iz kitilen adamların yaslarına, sağlık ve maskala yağdaylarına, Bir topar çağanın enesi bolmağına qaramazdan beylik kıtıs oğları bilen den qatarda amnistiya düşürülmezliğini, ilatın ayratin alınan bir bölüğüne olsa geçirimlilik edilmeğine adalatlılık kasaplama yarlar. Bu kanunu açık tersiyelyan yağday. Cinayette ayplanyanlara den gözdü. Dine kanun maddasını bozan adam, sonun birlikte yurt rayeti, birinin oğlu, qizi, ecesi, qaqısı, Doğun hükmünde, insan hükmünde qaramalı deyip, yerli yurist ananinlik şertinde öz pikirine aytti.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'daki bağışılar ve neşekeşlik meselesi varadaki söhbetimizden leyarsınız. Türkmenistan'ın neşe serişteleri, psikotrop maddeler, prekursorlar ve onların bir kanun dolanışına karşı hareket etme kakınlığa kanuni kağıt yüzünü bu meselelerde hiç kimin yüzünün yuvulmağına yol koymayar. Emma Türkmenistan'a kanun başka, durmuş hakikati olsa başka deyip Nadir Habibov'un tutulmağı ile bağırlıkta anonim yağdayda pikirnaydan aşkavatlı seyinca etti. Onun pikirçi Türkmenistan'a vaqt edilen sağdın durmuş yörölgeleri Türkmençilikte köp yıllardan veri İl içine ornaştırılan kılıkları, kususanlı neşenin, yani tiryağın, çolsanlı arak şirağın ve çilimin köplenç özünün orayan adamların, cemiyetteki tesirli adamların yakınlarının ve onların üyüşmelerini soğuyan, beyleki mühüm hizmetlerini ediyen adamların güymencesi olmağını hiç iyili peskil verip bilmeyen. Neşesi artık düşüp ya başka bir sebepten yaş, bir vakit ölen tanımal adamları varada il arasında her hili gurrun ediliyor. Emma metlu otta dımılıyor. İkinci taraftan ağzında ayıran diyleyen adamları neşe, arak karışlılığına düşen adamlara keserli, neyasak değerli cinayetçi alçemeleşmek, onlara ceza vermek ya da sağlık kümlüğünü vermezlik hem doğru değil. Bu dinler neşe karışlı, arağı özüne alıran adamlar değil, onların maskala dağlarını, çağlarını hem ören kıyın yağdaya salıyor deyip adının aydınmalılığını soran yerli sıyınça etti. Onun fikirçi yurtta neşekeşlik, arak korluk, Çilimkeşlik gülün vağlı istatistik mağlumatlar çap edilmeli. Bu meseleler giyin cemiyetçiliğin katlaşmağını dürlü taraftan ara alınıp maslahatlaşılmalı. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meseleler boyunca size nâhili fikir karayışları var. Bize fikirlerinizi aitseniz, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar olurduk. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Hepdeşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündü maksat Ataev. Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meretow'un ýol başlygyna Türkmen wekilýeti 17-19 martda Brüsselde bolup ýokary derejeli Ýewropa resmileri, işi bir toparlary we Ýewropa kompaniýalarynyň ýol başlary bilen duşuşdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell, Ýewropa komissiýasynyň söwda meseleleri boýunça komissary Valdis Dombrovskis, Ýewropa komissiýasynyň wiceprezidenti Margaritis Şinas we Ýewropa Birleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk komissary Yuta Urpilainen ýaly ýokary derejeli Ýewropa resmileri türkmen diplomatyny kabul etdiler. Bular barada Türkmenistanyň döwlet gödäwçiligine ýaly media serişleri habar berdiler. Ýöne Ýewropa resmileri duşuklar boýunça beýanat çap etmediler. Şeýle-de türkmen wekilet Philips Cargolux Hexagon Global BV, Picanol, Royal IHC ýaly iri Ýewropa kompaniýalarynyň ýol başçylary bilen duşuşdylar. Saparyň barşyna Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi taraplaryň arasyna hyzmatdaşlyk şertnamasyna goşulmak tesbirnamasyna gol çekdiler. Türkmenistan Merkezi Aziýa sebtini Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyna goşulmadyk ýeketäk döwletdi. Mälim bolşy ýaly Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi 1998 ýylyň maýyna partnerçylyk we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler. Türkmenistan bu tesbirnamany 2004-nji ýylda ratifikasiýa etdi. Ýewropa Parlamenti we Birleşigi agzaly ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýyna salgylanyp bu resmi namany tasdiklamakdan saklanyp gelýärdi. Ýöne Birleşigi agzaly ýurtlaryň parlamentleri soňky bir näçe ýylyň dowamyna bu resmi namany İyiliğini tasdikladılar. Britanya'nın hükümet web saytına göre 2018 yılı çeni Türkmenistan Ýewropa Birleşigi hyzmatdaşlyk şertnamasy Britanya'dan başka ähli Ýewropa Birleşigi ýurtlary tarapynan ratifikasiýa edilen ekeni. Mälim bolşy ýaly Britanya Ýewropa Birleşigini 2020 yılda resmi taýdan terk etdi. Birleşik Merkezi ýurtlary bilen gatnaşyklary puutulandyrmagy ýykyn edýär. Raşit Meredow bilen Josep Borrellň duşuşygyny taraplar Merkezi bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna özara gatnaşyklary puutulandyrmagy aýratyn üns berdiler. Energetika ulag sany ulgam, bilim we daşky urşa ulgamlary hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hatyryna görkezildi diýip türkmen metbuwaty ýazýar. Bileleşik 2019 ýylda Merkezi Aziýa boýunça täze strategiýany kabul etdi. Bu strategiýa Merkezi Aziýa ýurtlaryna adam hukuklarynyň, demokratiýanyň, howpsuzlygyň, daşky gurşagyň ösdürilmegini, ykdysadyýetiň diversifikasiýalaşdyrylmagyny, hususy pudagyň ösdürilmegini, sebitde özara söwdanyň we durnukly ara baglanşygyň puutulandyrylmagyny, hem-de regional integrasiýany ileri tutýar. Meredow'un ýol başlygyna türkmen wekilýeti Brüsselde mülasaran saparynyň bir hepde öň 10-12 mart aralygynda Wenada boldy. Türkmenistanyň döwlet gödäwçiligine media serişleri Ýewropa ýurtlary bilen söwda ykdysady ulgamlarda energetika we transport pudagyna gatnaşyklary ösdürmegin mümkinçiliklerini ünlü çekerler. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna gol çekilen hyzmatdaşlyk şertnamasy taraplaryň arasyna gatnaşyklaryň hukuk binýadyny kesýetleýär. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistan köpçülüklerin dowamyny, hususan energetika pudagyna gatnaşyklary ösdürmegin mümkinçiliklerini seredip gelýär. Tewiga serişdelerini baý Türkmenistan özüniň eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallarynyň çäklerini Hazar üstü gady geçirji tassamas arkaly Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjana, onuň aňyry Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryny ýa-da Iranyň üstü bilen swap bulalaşygy arkaly Türkiýe we onuň aňyry Ýewropa ýurtlaryny gady ibermegin mümkinçiliklerini gün tertibine getirýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanguly Berdimuhammedow martyň başyna Türkiýe Respublikasyna mülasaran saparyna öz ýurdunyň Hazar deňziniň, Azerbaýjanyň we Iranyň üstü bilen Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryna tebigi gaz iýip biljekdigini aýtdy. Bu saparyň çäklerini Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna gady üçinçilik boýunça özara düşünşmek ähdnamasyna gol çekildi. Türkmen wekiliýetiniň Ýewropa paýtagtlaryna mülasaran saparlarynyň fonuna synçylar türkmen hökümetiniň Ýewropa sebitine gady bermek mümkinçiliklerine çynlaka çemeleşip başlanyny aýdýarlar. Düýü Britaniýada ýerleşen Methinks geňeşdarlyk guramasynyň energetik howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts 17 Mart'ta Azat Avropa Azatlık Radyosu tarafından tayarlanan Meclis Gepreşiğine beren interviyusunu Türkmen hükümetinin eksport uğurluğunu diversifikasyonlaştırmak tavırlarının çeklerini Türkiye ve Avropa yurtları bilen energetik buğduğuna kızmattaşlığı ettirmeye gıdıklanma bildiriyenliğini gurrun verdi. Eksporta göre yurtların arasında hazır bar olan gaz geçiricilerin hödürleyen mümkünçülükleri Türkmenistan'ın Günubatar uğru boyunca yılda 30 milyard kub metre yağlı ulumeşbörlerde gazı vermek isteklerini çeklendir. Türkmenistan ile İran'ın arasında yıllık kuvveti 20 milyard kub metre için gaz geçirmeye uykuyuplu geçirici ulgumlar var. İran ile Türkiye'nin arasında gaz geçirici ulgumu yılda 14 milyard kub metre için gaz geçirmeye uykuyupludur. Hazır kuvvette bu ulgumar kalı Türkiye İran'ın 10-11 milyard kub metre tevuru gaz import ediyar. İran Azerbaycan ile arada gaz geçirici ulgumunun yıllık kuvvetini 5.15 milyard kub metre için giyinletmeye çalışıyar. Azerbaycan Türkmen gazını öz şahının üstasını geçirip vermeye özünün tayardığını melim etpiliyar. Yani bu uğurda Türk Türkmen tarafının başlangıç bilen çıkış etmeldiğini nıtayar.
Turkmenistan always said we want to export gas to the West. We really do want to.
Türkmenistan elimiz amadı biz bunlara taraf gaz eksport etmek isteyer. Bir hakikattan da isteyer deyip geliyor. Yönü olur, yıllık kuvveti 30 milyard kubmetre tevoraklarını gaz geçirmeye kuyuplu olan ulgumları isle uyulurup gelirler. Yönü, Türkiye'de getirilen gepleşiklerde Türkiye, onun anri Avrupa gaz vermenin mümkünçülükleri ara alınıp maslahatlaşılanına eksporta değişli gazın deslapkı gurumi 2 milyard kubmetre yali kiçim etörleri varadı gurrun edildi.
But when it comes to volumes, they're talking of starting at as little a level as 2 BCM.
Deyip Britaniyalı Bilermen Azat Avropa Azatlık Radyosu'nun meclis gepleşiğine gurrun verdi. Türkmenistan Hazar Denizi'nin Azerbaycan'ın ya da İran'ın üstü bilen Türkiye, ondan anır Avropa yurtlarına gazı vermekçi oluyar. Yıllık kuvvet 14 milyard kub metre gazı geçirmeye uykuyuplu bulun. İran Türkiye gazı geçiricisi koşmaça 4 milyard kub metre çemesi gazı aktırıp biliyar. Galibertide Türkmenistan İran gaz geçiricilerini Irak bilen Türkmenistan'ın arasına alalışın 10 milyard kub metre çeyni Türkmen gazına da yer tapılmalı. Azerbaycan hem swap ile alalışı arkalı İran'ın üstünün yılda takminen 2 milyard kub metre çeyni Türkmen gazını satın almak varada alalışıptı. Yönü bu alalışık 2024 yılın yanvarına vaktlayın tohtuduldu. Türkmenistan bilen İran arada Körfece Gurtuğu gaz geçiricisi 1997 yılda Devlet Avad Sarıgız Hanğır'ın gaz geçiricisi 2010 yılda işe girdildi. Energetika bilirmeninin sözlerine göre Türkiye Susanlı gödümüne tutulayan Hazar üstü gazı geçirici ulgum arkalı Azerbaycan'ın üstü bilen Türkmen gazını import etmeye isteği bildiren yal olup görünüyor. 2023 yılın dekabrın iktisadı hizmettaşı koyunca hükümet ara Türkmen Türk toparı Türkmen gazını İran'ın üstü bilen Türkiye'ye ivermekin ehmiyetini noktadı. Hazız ol Türk resmiler 2022 yılın tomusunda Türkmen gazını import etmek koyunca 3 uğrun ara alınıp masalatlaşılayan onu melim ediptiler.
Appear to be genuinely
Türkler Türkmen gazını import etmeye aygıtlı çemeleşen yalı olup görünüyor.
Deyip Roberts aydiyar. Bilermene göre Türkiye hem Sevit'te gaz merkezine vurulmaya inançıyar. Şol bir vakitte Türkiye ulu mesferlerde Rus gazını satın alıyar. Şunun için Türk hükümeti Rus gazına olan karşılığı azaldıp den ağırımlılığı yolu koymak maksadı bilen energetika çeşmelerini arttırmağı, şol sana Türkmen gazını satın almağı isteği bildirip geliyar.
Azat Radyosu'nun azathabarına.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgumu arkali büyükten siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgumunu Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internette akış ahdiyetinizin gizliğinliğini yukarı derecede üçüne diyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki petikli saytları giyirirler. Sayfon 3 devamlı tazeleniyer. Sol tevapli onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Hazar üstü gazı geçirici taslaması durmuşa geçirilen halatını hem Azerbaycan'ın Avrupa Birleşiği yurtlarının içine bar olan gazı geçirici ulgumlarının yıllık kuvveti ulu mesbörlerde Türkmen gazının iyi verilmeyene mümkünçülük vermeyer.
This seems to me to indicate that the Turkmens are now realistic, that they're beginning to understand
Türkmen hükümeti inni yağdaya realist çemeleşip başlan yalı olup görünüyor. Olurdu ne? Fiyadır ki teacirçilik şartlarını Avrupa yurtlarına gari vermenin mümkün olacaktığını göz yetirip başlan yalı olup görünüyor. Fiyadır ki bar olan teacirçilik şartları teacir infrastrukturalı köp muktarda haracat sarp edilmeğini onlamıyor. Olur. Avrupa'nın potansiyel energetika hizmettaşları mümkün olduğundan bar olan infrastrukturalardan peydalanmalı
oluyorlar.
Deyip Roberts aydiyar. Azerbaycan günü toqad koridor arqali Avropa yurtlarını yibiriyan tebiqadın 2027 yılı çeni 20 milyard kub metre çeni çıkarmağı meyleştiriyar. Avropa bileleşik 2022 yılın dekabrına günü toqad koridorunun Azerbaycanın tebiqadını deyişi bölüğünün yerli kuvatını 10 milyard kub metreden 20 milyard kub metre çeni giyinildilecektiğini ıqlan etdi. Bileleşik Rusya'nın Ukrayna'da devam ettiriyan orşunun fonunu Rus qadına olan qarışlılığı azaltmağı, import uğurlarını giyiniltmeğe çalışıyar. Şeyle meyillerin arasında energetika bilermeleri Rusya hem Avrupa bazarlarının oranını çalışma için Hıtay Uğur boyunca gazi eksportlarını arttırmaya çalışanın aydiyarlar. Hıtay gazi geçirici arkalı satın alayan gazinin avramlı bölüğünü Türkmenistan'ın alayar. Şeyle de bundan odalı 2023 yılın mayında Hıtay'ın tədi gazi geçirici taslamaları babatına Türkmenistan'ı Rusya'dan ileri tutacağını məlum olup deyil. Robertçe göre Rusya günlüğür uğur boyunca hem Türkmenistan'ı gazi vazarının kısıp çıkarmaya çalışıyor.
We are seeing Turkmenistan frozen out not only of the Central Asian market but the pipeline to China.
Ya da Rus resmileri bundan odalı Özbekistan'ı, Kazakistan'ı, Rusya'nı ve beylik sevit yurtlarını öz için alayan gazi birleşiğini döretmek barada teklifle çıkış ettiler. Rusya Sovyetler devrine kurulan Merkezdaşya Rusya gaz geçirici tarkalı Özbekistan'a gaz satıyor. Bilirmene göre Rusya Merkezdaşya Rusya gaz geçirici tarkalı sevit yurtlarına gazı verip şol gazın övüdüne Merkezdaşya Hıtay gaz geçiricisinin gıytaklayın peydalanmağı bu ulgumdan payılmağı çalışıyor. Bu bolsa Türkmenistan'ın iqtisadi bəhvitlərini ters keliyər. Yatasaq Türkmenistan Rusiyanın qaz birləşiq varadakı birliklərinin nəqili olub 2023-cü ilin tomutunu beyanat çap edibdi. Britaniyalı bilərmənin sözlərini vurə Türkmenistan üçün günvatar uğru boyunca qaz eksport etməkdə xadar üstü qaz geçirici taslamasının qurulmağı amatlı olub duruyar. Olu Xadar dengdinin Türkmen kenarından Azeri kenarına çenli uzunluğu 78 kilometre barabar olan qaz geçiriciyinin qurulub işe girdilməgi Günvatar eksportlarına bağdalığı verip bilir.
For a relatively small amount, you can start seeing a good start to a system. And if you start with a...
Değişlilikte ucubsuz harazatlayan teyze ulguma kadar üstü gal geçirici taslamasına bağdalığı verip olur. Ulguma bağdalığı verilse ve transmilli ulgumun beylikli bölükleri. Günörtü gal koridoru giyinildilse Türkmenistan hem bu ulgu markalı iyivercek kağıdının görümünü arttırıp bilir.
Deyip energetika bilermen aytti. Hazır üstü taslaması işe girdilerine bilermene göre ilk başta 23 bölörde gazı geçirip olmaz. Sebebi Türkmenistan'ın Azerbaycan'a gazı verilen halatını hem bu gazı Azerbaycan'ın anırı Avrupa yurtlarına aktırmağı infrastrukturu yok. Bar bulan defkalarda Türkmen gazına yeri yok. Yönü bilermen vaktin geçmeyi ulen günorta gazı koridoru giyinildilen halatını Türkmenistan'ın hem hazır üstü gazı geçirici ulgu markalı iyiveriyen gazının görümünü arttırıp bilecektiğini aydiyar. Finçler, Avrupa banklarının kazılıp alınan enerji çeşmelerle bağlı taslamaları ileri tutmayanlıklarına edip hazır üstü taslamasının tevrüğündeki maliye meselelerini ünlü çekip geliyorlar. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği 2023 yılın tomutunda yürüyüte beyanat çap edip hazır üstü taslamasının önünü hiçili siyasi, iktisadi ve maliye peskelçiliklerinin yoktuğunu aitti. Dışarı siyaset idaresi bu beyanatta hazır üstü gazı geçici taslamasının kuruluşunun Xadar dengdinin düyübünün çayaklarının Türkmenistan ile Azerbaycan'ın arasına kesiyetlenilmeğine bağlıdığını hem aydıptı. Bu aralıkta Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan taslamasını durmuşa geçirmek boyunca hem tağalla edilenliğine aydiyar. Yağdaydan xabarlı bir çeşme yanı yakın azaltık radyosunun xabarçısına veren mağlumatını bu taslamanın Oğan bölüğünün kuruluşunu Türkmen hünermenlerinin iyi verilip başlananını aittiler. Azatlık Radyosu'nun ikinci bir çeşmesi Uğanistan'a Türkmen hünermenlerinin iyi verilip başlananını tasdikleyip oların Tuvapuk taslamasının Uğan bölüğünün kuruluşunu değil Uğanistan'ın öz içinde Hırat ve Badgıs vilayetlerinden geçen başka bir gaz geçiricinin kuruluşuna iyi verilenliklerini aitti. Türkmen resmileri fevralın son keptesine Kabul'da Mart'ın birinci keptesine Aşgabat'ta Taliban yolu başlığına Uğan hükümetinin vekilleri bilen duşuştu. Türkmenistanın devlet kodavçılığındaki medya sereştileri Brüssel'de geçirilen duşuklarda tarafların arasına energetik hizmettaşı boyunca geçirilen maslahatlaşmaların cekmecekliğini məlum etmeyer. Mağlumat üçün aydılsa Türkmen medyası 2023 yılın tomtuna Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'un yılın ahırını çenli Brüssel'e safar etmenin meyilleştirilenini aittiler. Yönü bu heniz amala aşmadı.